faktor kepimpinan memainkan peranan yang amat penting dalam bagaimana pengundi membuat tanggapan tentang kekuatan sesebuah parti atau kekuatan kerajaan yang memerintah. Dalam konteks ini, Dato' Sri Syafiq Amdan mempunyai kelebihan, terutamanya dalam konteks kaedah kepimpinan beliau, corak kepimpinan beliau, kepribadian beliau berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin. Tidak dinafikan bahawa Tan Sri Muhyiddin merupakan sebuah figura yang popular di Semenanjung, malahan di Sabah juga. Malahan bila kami menyatakan buat survey, kita melihat bahawa siapa yang dilihat sesuai untuk demokrasi, sebenarnya peratusan untuk Tan Sri Muhyiddin itu tinggi. Ia tidak ditranslatekan di peringkat bawah. Maksud saya di sini ialah kegagalan strategi dan komunikasi di peringkat GRS. Dan ini ditambah pula, saya rasa dengan permasalahan kepimpinan dalam konteks komponen di dalam GRS, Tan Sri Muhyiddin dilihat gagal untuk pertama sekali meletakkan, mengelakkan pertembungan di antara parti-parti komponen GRS dalam penyusunan calon dan juga kawasan-kawasan pilihan raya. Itu yang pertama. Kedua, Tan Sri Muhyiddin dilihat gagal untuk meletakkan siapakah yang akan mengetuai jentera pilihan raya Sabah ketika ini. Malah dilihat bahawa mengetuainya secara langsung dan dilihat beliau sangat aktif di Sabah. Jadi kita melihat itu yang menyebabkan, contoh apa, beliau menamakan Habibie sebagai ketua menteri sekiranya menang, tidak mendapat satu sambutan hangat daripada parti-parti komponen yang lain dalam GRS. Jika dibandingkan dengan Dato' Sri Syafiq Amdan, kepimpinan beliau terselah dan ini diperkatakan di peringkat pengundi. Dapatan kami di lapangan menyaksikan bahawa mereka terpesona, excited dengan ketegasan beliau dalam beberapa perkara. Contoh, perkara pertama ialah dalam konteks penggunaan logo di mana mereka berjaya membawa DAP dan Amanah yang bertanding di Sarawak untuk menggunakan warisan, walaupun PKR tidak menggunakan logo warisan. Tetapi mereka berkata mereka berjaya, Syafiq Amdan berjaya menjinakkan Noor Ibrahim dengan tidak menuruti kehendak PKR dan hanya memberikan 7 buah kursi berbanding dengan 14 yang diminta oleh PKR. Jadi ini memberikan kelebihan kepada Syafiq Amdan. Tetapi dalam konteks strategi komunikasi, Syafiq Amdan berjaya menonjolkan dirinya dengan temanya In God We Trust, United We Must itu kepada Sabahan, satu juga kata yang sangat popular di Sabah ketika ini. Tapi pada masa yang sama juga dengan penggunaan kaedah kempen yang berbeza, sekiranya untuk anak muda, kawasan bandar dan sebagainya, penggunaan sosial media terutamanya video yang diviralkan melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya, ucapan-ucapan beliau sangat memberi kesan. Dan ini yang tidak berjaya dilawan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam konsep persaingan dua ikon ini dalam mendapatkan sokongan di mereka bawah.